7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Alun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 27 Oktober 2021, bersama saya Ilham. Saudara Lun, kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh bersama laporan Misran Asri. Saudara Lun, Kanun Jinayat untuk perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual di Aceh harus diperkuat. Pasalnya, hukuman bagi para pelaku yang diatur Kanun Jinayat masih jauh dari harapan dan tidak sebanding dengan Undang-Undang Perlindungan Anak atau UUPA. Pada talkshow yang disiarkan di Radio Serambi FM pada Senin 25 Oktober, mengangkat tema urgensi penguatan Kanun Jinayat untuk perlindungan anak korban kekerasan seksual di Aceh, Komisioner Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak Aceh, Firdaus Nyaidin, anggota Komisi 1 DPRA, Hajah Darwati Agani, dan advokasi sekaligus anggota komunitas Regan, Arabiani SHMH, hadir membahas persoalan ini. Komisioner KPPA Aceh, Firdaus, mengungkapkan dampak bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di samping mengalami trauma, hilang kepercayaan diri, dan melihat kehancuran bagi dirinya dan keluarga, sehingga untuk menjatuhi hukuman terhadap tersangka harus betul-betul dilakukan secara adil dan bijak. Artinya, seorang anak yang mengalami kekerasan seksual harus mendapat keadilan atas dirinya atas tindakan yang dilakukan tersangka terhadap korban. Karena setelah dihukum cambuk, para pelaku itu akan kembali berbaur ke lingkungannya dan juga dengan korban. Sementara itu, advokat sekaligus anggota komunitas Rekan, Arabiani SHMH, mengungkapkan rasa keprihatinannya terhadap rendahnya hukuman yang diterima oleh para pelaku kekerasan terhadap anak dan belum terpenuhinya rasa keadilan bagi korban. Anggota Komisi 1 DPRA Hajah Darwati Agani yang ikut menjadi narasumber dalam talkshow ini juga mengungkapkan keprihatinannya. Pasalnya hampir setiap hari ia membaca di media kekerasan seksual yang menimpa anak-anak dan umumnya dilakukan oleh para orang-orang terdekat. Bila hukumannya merujuk ke kanun jinayat, maka korban sempat dirugikan dan rasa keadilan itu tidak didapatkan. Mereka bertiga bersepakat kanun jinayat ini perlu direvisi dan disempurnakan. Mereka pun meminta dukungan semua pihak mulai dari pimpinan DPRA, Forkopimda Aceh, LSM, serta seluruh pihak termasuk rekan-rekan media agar kanun jinayat berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak bisa dibahas di dalam Prolega Prioritas tahun 2022. Saudara Lun, setelah dari Banda Aceh, kali ini kita beralih ke Aceh Singkil yang dilaporkan Dede Rosadi. Saudara Lun, Bupati Aceh Singkil Dul Musrid mengatakan viralnya kasus kematian anjing yang dipindahkan Satpol PP dari lokasi wisata Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Banyak, merugikan daerahnya. Di saat persiapan penandatanganan MOU investasi Uni Emirat Arab pada sektor pariwisata di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil. Ini sangat merugikan, sebab kata Dul Musrid, informasi yang tersebar memojokkan pihaknya tanpa terlebih dahulu dipelajari kejadian yang sesungguhnya, padahal tindakan pemerintah mengacu pada aturan yang ada. Dul Musrid juga mempertanyakan sikap pihak yang mempermasalahkan kematian anjing di daerahnya, sebab tidak bersikap sama terhadap daerah lain yang bahkan sengaja membunuh anjing. Sementara di daerahnya hanya memindahkan dari lokasi wisata, karena keresahan wisatawan terus dipersoalkan. Begitu halnya dengan kematiannya, diframing seakan-akan disiksa, padahal pemindahan sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pemiliknya. Kendati merugikan daerahnya, Dul Musrid mengaku tetap berupaya memberikan penjelasan dengan harapan tidak terus disudutkan. Bupati Aceh Singkil Dul Musrid saat bertemu Kajati Aceh Muhammad Yusuf juga meminta membantu menepis isu negatif dari viralnya kematian anjing bernama Kenon itu. Sederalun, setelah dari Aceh Singkil, kali ini ada berita dari Aceh Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Sederalun, Pemkab Aceh Tamiang akan memanfaatkan perkarangan penduduk untuk mengembangkan budidaya tanaman rempah. Program ini diyakini bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di masa pandemi COVID-19. Kadis Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Aceh Tamiang, Yunus, menjelaskan program budidaya rempah ini masih terus digodok bersama sejumlah kelompok tani untuk menghasilkan formulasi yang tepat. Rencananya, program ini akan dijalankan oleh kelompok tani yang berperan sebagai koordinator di setiap kampung. Melalui kelompok tani, perkarangan warga yang masih belum terlantar akan didata untuk selanjutnya difungsikan sebagai lahan budidaya. Yunus optimis program ini berjalan sesuai harapan karena sudah ada perusahaan yang menjadi mitra membeli hasil budidaya. Bahkan atas arahan mitra tersebut, tanaman rempah ini akan diolah menjadi beberapa produk turunan yang muaranya pangsa pasar internasional. Adman Syah Lubis yang menjadi motivator program ini menambahkan, sebelum menggulirkan rencana ini kepada masyarakat, pihaknya terlebih dahulu mencari mitra yang bersedia menjadi buyer. Saat ini sudah ada dua kelompok tani yang mendukung program ini, yakni Poktan Agro Tani Lestari di Kaloy dan Poktan Maju Bersama di Sunting. Keduanya pun sepakat kalau program ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di masa pandemi COVID-19. Sederalun, setelah dari Aceh Tamiang, kita beralih ke Losmawe bersama laporan Zaki Mubarak. Sederalun, mungkin sudah tidak asing lagi maggot merupakan salah satu ulat yang punya banyak manfaat. Karena selain berguna bagi lingkungan, ulat maggot juga dapat bernilai ekonomis. Jenis ulat yang dimaksud adalah maggot atau ulat black soldier fly, atau juga lalat tentara hitam yang kini tengah populer di Indonesia. Maggot merupakan jenis ulat yang bisa mengurai sampah organik, bahkan bisa dijadikan pakan ternak. Maggot juga menjadi makanan kesukaan beberapa hewan ternak seperti ayam, bebek, unggas, ikan, bahkan burung. Untuk itu, Serda Samsudin Babinsa Koramil 29 LKH Kodim 0103 Aceh Utara menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat cara mengurangi sampah-sampah rumah tangga. Bahkan ia memberi pengetahuan tentang budidaya maggot atau lalat hitam untuk warga di Desa Tanjung Dalam Selatan, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Pelatihan diikuti peserta dari masyarakat Aceh Utara dan Aceh Timur, tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Samsudin menjelaskan pelatihan ini merupakan salah satu upaya selain menjadi usaha mandiri pendapatan keluarga, juga dapat mengurangi sampah organik yang berasal dari rumah tangga. Menurutnya, makanan maggot adalah sampah organik atau sampah dapur yang didapat dari rumah-rumah warga di seputaran. Kemudian, seluruh sampah yang dikumpulkan dicacah hingga halus untuk mempermudah maggot mencerna makanannya. Ia menambahkan, selain mendapat ilmu baru mengenai pembudidayaan maggot, pemuda setempat dapat juga belajar untuk mengelola sebuah kewirausahaan dengan lebih baik.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali tunjukkan komitmen wujudkan keterbukaan informasi publik. Sederalun, setelah tahun 2020 lalu meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat atau KIP sebagai badan publik kategori kementerian dengan predikat informatif, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali dianugerahi sebagai badan publik informatif di tahun 2021. Penghargaan ini sekaligus memperlihatkan konsistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjaga komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penyerahan penghargaan kepada badan publik kategori kementerian dengan kualifikasi informatif dilakukan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin secara virtual pada Selasa 26 Oktober dan dihadiri oleh badan publik dari seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan KIP terhadap 337 badan publik di tahun 2021, terdapat 83 badan publik yang mencapai kategori informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif. Peningkatan kategori informatif dari 60 badan publik di tahun 2020 menjadi 83 badan publik di tahun 2021 ini menunjukkan bahwa banyak badan publik yang telah melakukan pembenahan. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh badan publik agar pelayanan keterbukaan informasi publik dapat terlaksana secara maksimal dan memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpesan agar badan publik harus mampu menyajikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta selalu berpedoman pada prinsip, ketentuan, dan tata cara yang berlaku dalam pemenuhan hak dan kewajiban atas informasi publik. Dalam rangka menjaga semangat atas pemberian penghargaan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga akan terus berupaya dalam melakukan pemenuhan informasi bagi publik melalui langkah-langkah perbaikan yang efektif dan efisien, pemanfaatan fasilitas dan teknologi informasi melalui sistem layanan informasi berbasis digital, serta mengedepankan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh masyarakat. Sedaralun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menilai rencana pemerintah untuk mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan semua moda transportasi akan membebani masyarakat. Meski Presiden Joko Widodo telah meminta agar harga tes PCR turun menjadi maksimal Rp300.000, namun masih lebih mahal dibandingkan tarif tiket transportasi massal, sehingga masyarakat mesti mengeluarkan biaya tes PCR yang besarnya bisa mencapai 3 kali lipat dari harga tiket. Puan mengaku dapat memahami kebijakan tes PCR bagi semua pengguna moda transportasi bertujuan untuk mengantisipasi gelombang penularan COVID-19. Kendati demikian, menurut Puan, harga tes PCR hendaknya tidak lebih mahal dari tiket transportasi publik yang digunakan masyarakat. Puan khawatir hal itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat. Selain itu, Puan juga menyoroti ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang akan melakukan tes PCR jika kebijakan tersebut diberlakukan. Politisi PDIP itu berpendapat tes PCR sebaiknya tetap difungsikan sebagai alat diagnosa COVID-19. Menurutnya, tes antigen ditambah penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sudah cukup untuk proses screening. Sedaralun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita dari mancanegara. Tentara bayaran dalam perang saudara Yaman dijanjikan bayaran ratusan juta rupiah seminggu. Informasi dari Berlin, Jerman ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sedaralun, dua mantan tentara Jerman bekerja untuk membentuk pasukan tentara bayaran dan mengaku menawarkan bayaran hingga $10.000 Amerika Serikat atau 141 juta rupiah seminggu kepada orang rekrutannya. Nantinya mereka digunakan untuk berperang dalam perang saudara yang sedang berlangsung di Yaman. Aren Adolfji dan Achim E menghadapi tuduhan terorisme di Jerman karena diduga berencana merekrut hingga 150 orang yang terdiri dari mantan perwira polisi dan tentara. Mereka juga menawarkan jasa kepada pemerintah Arab Saudi, menurut laporan BBC. Keduanya berencana membayar setiap rekrutmen tentara bayaran dengan upah sekitar $46.400 Amerika Serikat per bulan atau 657 juta rupiah untuk layanan mereka. Mantan tentara itu dituduh meminta lembaga pemerintah Saudi untuk membiayai misi ilegal Yaman. Namun upaya penjangkauan mereka tidak berhasil. Yaman telah dihancurkan oleh perang saudara sejak 2014 antara pasukan pro-pemerintah yang didukung Saudi dan pemberontak Houthi. Menurut UNICEF, lebih dari 10.000 anak tewas dan terluka di Yaman yang dilanda perang. PBB mengatakan pertempuran telah mengakibatkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia dengan lebih dari 2/3 penduduk membutuhkan bantuan. Dua orang Jerman itu dituduh mendirikan unit paramiliter pada awal 2021. BBC mewartakan mereka secara aktif mencoba merekrut setidaknya 7 orang. Pasukan tentara bayaran akan bekerja merebut daerah yang dikuasai oleh pemberontak bersenjata Houthi di Yaman. Para tersangka juga memiliki rencana agar unit tersebut mengambil bagian dalam konflik lain. Mereka juga sadar bahwa tentara bayaran harus membunuh orang, termasuk warga sipil. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 27 Oktober 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sedaralun, wassalam.